Pavasarī mēs saņēmām informāciju no vienas no vēstniecībām, ka viņu valsts piederīgie, tas ir trešvalstnieki, nav Eiropas Savienības dalība valsts vēstniecība, viņu valsts piederīgie tiek vardarbīgi eksploatēti kādā no ražotnēm Latvijā. Tātad personas tika nodarbinātas uzņēmumā, legālā uzņēmumā Latvijā, netika maksāta alga, kas viņiem it kā pienācās, tika iedzīta mākslīgā parādu jūgā, sodu procentu un tā tālāk tika piemēroti pret personām neadekvāti, kā arī izmantojot to, ka personas nepārzina valsts valodu, likumdošanu, baidījās, ka tiks izsūtītas, jo viņas biedēja ar valsts iestādēm, ka tūlīt atnāks pārbaudi, tūlīt viņus deportēs, izsūtīs un tā tālāk. Kad personas izrādīja pretenziju, ka vēlas saņemt savu algu vai arī pārtrauks darba attiecības, tad, nu, uzņēmuma amatpersonas arī fiziski mēģināja iespaidot šos cietušos. Izmeklējot šo gadījumu, tika uzsākts krimināla process. Pirmām kārtām jau mēs personas nogādājām drošībā, tika veikta viņu intervēšana, aptauja. Pagājušajā nedēļā tad mēs veicām apjomīgas kratīšanas un aizturēšanas, vairāk kā 22 objektos kratīšana laikā izņēmām summu 150 tūkstoši eiro aptuveni, skaidrējā naudā dārglietas, munīciju, nu arī dokumentāciju un citus priekšmetus, kas varētu kalpot kā lietiskie pierādījumi krimināla procesā.